السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayul ikhwah mukhtasar sahih Muslim, masuk ke bab i'timam al-ma'mum bil imam. Makmum yaitu mengikuti imam. Hadis 276. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala: saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh dari kuda. Ya, saat beliau menunggang kuda, ya, beliau jatuh. Fajuhisha syiquhu al-ayman. Maka terlukalah ya bagian yang kanan beliau, kakinya. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Maka kami pun masuk kepada beliau untuk mengunjunginya. Fahadharatis shalah, lalu kemudian hadirlah waktu salat. Fasalla bina qa'ida. Maka beliau pun salat dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'uda. Kami pun salat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud, ya. Fasallaina wara'ahu qiyama. Bahwa kami salat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina, lalu kemudian beliau pun berisyarat kepada kami, ani jelisu, duduklah kalian. Ya, fa jalasna, maka kami pun kemudian duduklah. Dan salat di belakang Rasulullah SAW dalam keadaan juga apa? Duduk. Falamma qadha shalah, ketika telah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila ia telah bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila ia telah berdiri atau bangkit, maka bangkitlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kalian salat juga dalam keadaan apa? Duduk. Di sini kita ambil faedah, akhi. Di sini menunjukkan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyukai untuk belajar berkuda. Dalam sebuah riwayat demikian, Nabi itu sangat suka sekali belajar kuda. Suatu ketika beliau naik kuda, kemudian beliau pun jatuhlah. Dan antum yang pernah belajar kuda pasti akan merasakan itu, Pak. Ya, apalagi kalau kudanya agak-agak ini, ya. Karena kuda itu sifatnya macam-macam. Ada yang kudanya sifatnya penurut gitu. Ada kuda yang sifatnya dia susah banget. Iya. Bahkan kalau kita pecut langsung wah ngamuk-ngamuk gitu. Itu buat orang yang penakut ya enggak mau dia. Iya, memang belajar kuda itu butuh keberanian. Iya. Dan para sahabat pun ya, mereka semua belajar kuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan untuk belajar apa? Berkuda. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bashar, yusibuhu ma yusibul insan. Manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa. Menimpa beliau sebagaimana halnya manusia yang lainnya. Beliau jatuh dari kudanya dan terluka beliau. Iya. Hadis ini menunjukkan kita ambil faedah yang ketiga, jawazu as-shalah qu'udan liman lam yastati al-qiyam. Bolehnya salat dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati ya fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan apa? Berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka di atas rusuk yang kanan. Iya. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. Dan di sini menunjukkan wujubu lil makmum, ya, ittiba al imam. Wajibnya makmum itu mengikuti imam, Pak. Dan disebut mengikuti itu caranya bagaimana? Itu kalau imam telah bertakbir, kita langsung bertakbir. Imam berkata Allahu Akbar, kita langsung ikuti Allahu Akbar. Apabila imam telah ruku, tunggu imam sampai ruku dulu sempurna, baru kemudian kita turun ruku. Apabila imam telah mengangkat, tunggu imam sampai berdiri dulu, baru kemudian kita berdiri. Ketika imam telah sujud, biarkan imam sampai beliau sujud dulu. Iya. Kemudian baru kemudian turun sujud. Nah, itulah yang disebut dengan mengikuti imam. Adapun ya, kalau kita imam turun ikut, kita ikut turun. Padahal imam belum apa? Sujud. Lalu kemudian kita ikut turun, maka ini terlarang. Kenapa? Ini namanya apa? Berbarengan dengan imam, bukan mengikuti imam. Yang diperintahkan adalah mengikuti. Makanya sudah pernah saya sampaikan bahwa ada tiga perkara yang tidak boleh. Yang pertama, mendahului imam, ini jelas dosa besar, ya. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Yang ketiga, terlalu terlambat dari imam. Tiga perkara ini terlarang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan makna mengikuti imam. Iya. Faedah selanjutnya akhul Islam. Hadis ini akhul Islam berlaku apabila imam memulai sholatnya dengan duduk. Adapun kalau imam memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, kemudian di tengah sholat ia duduk, maka makmum tidak wajib untuk ikut duduk. Dalilnya hadis Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau sakit, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya Rasulullah SAW, damuru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya sholat mengimami manusia. Akhirnya Abu Bakar pun sholatlah. Di tengah sholat, Rasulullah merasa ringan. Maka beliau pun datanglah dengan dibopong dua orang. Lalu duduklah di sisi kirinya Abu Bakar dalam keadaan duduk. Sementara Abu Bakar ya dalam keadaan berdiri. Maka kemudian Abu Bakar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti Abu Bakar. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW datangnya apa? Ya. Ketika Imam Abu Bakar dalam keadaan memulainya dengan apa? Berdiri, Pak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallah, dijama antara hadis Abu Bakar dengan hadis ini adalah yaitu apabila imam memulai sholat dengan duduk, maka pada waktu itu makmum hendaknya dalam keadaan apa? Duduk. Kalau imam memulai sholat itu dalam keadaan berdiri, kemudian di tengahnya ia duduk, maka pada waktu itu makmum tidak wajib untuk ikut duduk. Iya, wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam, bahwa apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan ini pendapat jumhur, sebagaimana pernah kita sebutkan kemarin ya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab wad'il yadain ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalah. Bab meletakkan dua tangan salah satunya di atas yang lainnya dalam salat, yaitu tangan kanan di atas tangan kirinya dalam salat. Hadis 277 An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbar wa safaha mam hiyala udhunayhi thumma tahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka' أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. Dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya ketika masuk dalam sholat, beliau bertakbir. Dan Hammam menyipati takbirnya Rasul, apa mengangkat tangannya beliau itu sejajar dengan telinganya. Kemudian beliau menyelimutkan bajunya. Ya, karena bajunya itu rida, kain di atas ya, ketika takbir ya, kemudian diselimutkan. Begitu. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika beliau hendak rukuk, maka beliau mengeluarkan dua tangannya dari baju, kemudian mengangkat keduanya. Kemudian beliau bertakbir, maka rukuklah. Ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau pun mengangkat dua tangannya. Dan ketika beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Apa maksudnya sujud di antara dua telapak tangannya? Artinya, ya, wajahnya Rasulullah SAW, dua telapak tangannya itu, ya, apa namanya, di antara dua telapak tangan. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam apa? sholat. Ya. Dan ini merupakan pendapat jumhur dan itulah pendapat yang sahih. Berbeda dengan sebagian pendapat ulama yang mengatakan tidak disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana letaknya? Iya, ada beberapa riwayat, Pak. Riwayat yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dadanya. Dan ini hadis diperselisihkan apakah ia hadis yang sahih ataukah ia hadis yang dhaif. Syekh Albani mensahihkannya, sementara banyak ulama mendhaifkannya. Iya. Riwayat yang kedua yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan tangan kanan dengan di atas tangan kiri, maka beliau letakkan tangan kanannya itu di atas punggung, di atas pergelangan, dan di atas apa namanya hasta, seperti ini. Iya. Yeah. Seperti ini, Pak. Dan seperti ini tentunya kalau kita lakukan letaknya adalah di atas perut, di bawah dada. Iya. Dan riwayat yang ketiga yaitu di bawah pusat. Di bawah apa? Pusat. Dan itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq dan ia dhaif dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, bahkan hadis ini sangat lemah karena di dalamnya ada juga perawi yang majhul. Sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Nah, para ulama memang berbeda pendapat tentang di mana meletakkannya itu. Kalau Imam Syafi'i, dan itu yang disebutkan Imam Nawawi dan merupakan mazhab Syafi'i, bahwa meletakkannya itu di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di atas, di bawah apa? Dada. Sementara banyak ulama menyebutkan seperti Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya di bawah pusat. Iya. Adapun di atas di dada, maka Imam Ahmad mengatakan makruh. Di dada Imam Ahmad mengatakan apa? Makruh. Akan tetapi, iya, hadis tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ini, iya, disahihkan oleh banyak ulama. Akan tetapi ini menjadi perselisihan apa maksudnya di atas dada, ala sadrihi. Ya Allah wa'alam, yang dimakruhkan oleh Imam Ahmad itu adalah kalau ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya itu tinggi seperti ini, Pak. Ya. Adapun kalau dia seperti ini, ya Allah wa'alam, itu tidak termasuk makruh. Makanya kalau kita melihat perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan, ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu, yaitu di atas punggung, pergelangan, dan hasta. Maka kalau seperti ini, biasanya pasti akan di atas perut, di bawah apa? Dada. Makanya itu yang paling, yang dirujikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan merupakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Iya. Kemudian akhwat Islam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada dua cara. Cara yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu di atas punggung, kemudian pergelangan dan hasta. Seperti ini. Ya. Yang kedua yaitu memegang atau menggenggam apa telapak tangan kiri, digenggam sama kita. Ya. Seperti ini. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan tentang sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika sujud itu juga ada dua riwayat, Pak. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu ketika sujud itu dua tangannya sejajar dengan bahunya. Dua tangannya sejajar dengan apa? Bahunya. Dan riwayat yang kedua disebutkan bahwa dua telapak tangannya itu sejajar dengan telinganya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, bahwa dua telangannya itu hidza'a udhunaihi, itu sejajar dengan telinganya. Berarti boleh sejajar dengan pundak dan boleh sejajar dengan apa? Telinga. Iya. Adapun riwayat di sini beliau sujud di antara dua telapak tangannya, bukan artinya ditempelkan ke wajah seperti yang dipahami oleh sebagian orang, Pak. Ketika sujud itu dekat begini, tidak. Tapi dijelaskan dalam riwayat yang lain itu adalah yaitu maksudnya sejajar dengan apa? Telinganya, sehingga wajahnya itu berada di antara dua telapak tangan beliau. Ya. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab ma yuqalu baina takbir wal qiraah. Hadis 278. Bab apa yang diucapkan antara takbir dan qiraah atau yang disebut dengan doa istiftah. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجل وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخره. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bahwasanya beliau apabila berdiri menuju sholat, dalam satu arti yang lain, beliau apabila telah bertakbir, maka beliau mengucapkan doa istiftah ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, ya, secara lurus, ya, secara sesuai fitrah itu tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Di masyarakat awam, Pak, cuma sampai sini. Ya. Dan sebelumnya ada tambahan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kita katakan ini salah. Kok salah? Iya, karena itu dua hadis yang berbeda, Pak. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu hadis. Wajjahtu, hadis yang berbeda. Kemudian disatukan. Sudah begitu, untuk wajjahtu hanya berhenti sampai minal muslimin. Ini sebuah kesalahan. Padahal untuk wajjahtu panjang sekali, Pak. Ya, kita lanjutkan. Allahumma antal malik, la ilaha illa ant, anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah raja. Tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali engkau. Engkau Rabbku wa ana abduk, dan aku hambamu. Zolamtu nafsi wa ataraftu bidhambi. Aku telah menzolimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dhunubi jami'a. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. Beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang paling bagus kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik. Ya. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik, dengan dua kali sa'adah, yaitu kegembiraan. Wal khairu kullu fi yadaik, dan kebaikan semuanya ada pada tanganmu. Wa syarru laisa ilaik, dan keburukan itu bukan kepadamu. Apa maksudnya keburukan bukan pada kepadamu? Jadi ikhtilaf para ulama dalam menafsirkannya, Pak. Sebagian mengatakan artinya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah melakukan keburukan, karena Allah tidak melakukan apa? Keburukan. Iya. Maka keburukan itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada hamba. Betul, Allah yang menciptakannya, tapi yang melakukan keburukan siapa? Si hamba. Sebagian lagi mengatakan maksudnya artinya, ya, aku tidak bertakarub kepadamu dengan keburukan, ya, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Ana bika wa ilaika, dan aku, ya Allah, senantiasa setia padamu, dan aku kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alaita, maha mulia engkau dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, sampai sini, Pak. Jadi wajjahtu itu sampai sini. Ya. Jadi antum kalau yang baca wajjahtu jangan cuma sampai wa ana minal muslimin, salah. Ya, ternyata masih panjang. Dan apabila beliau rukuk, beliau mengucapkan, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, karena engkau aku ruku, wabika amantu, dan aku beriman kepadamu, walaka aslamtu, aku dan aku berserah diri kepadamu, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ya, menjadi khusyuk kepadamu pendengaran dan penglihatanku, ya otakku, demikian pula tulangku dan uratku. Dan apabila beliau ya i'tidal, beliau mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi amil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Rabb, ya Rabb kami, milik Engkaulah seluruh pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Dan apabila sujud beliau mengucapkan Allahumma laka wasajadtu wabika amantu walaka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku sujud, aku beriman kepadamu dan aku Islam kepadamu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wasawwarah, wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya dan membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membelah pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha mulia Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian ya, beliau di akhir yang beliau ucapkan antara tasyahud dan salam ya, ini doa di antara sebelum salam ya, setelah tasyahud akhir salawat, kemudian beliau berdoa dengan ini, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah aku lakukan maupun yang aku akhirkan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku rahasiakan ataupun yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa perkara-perkara yang aku berlebihan padanya. Wa ma anta alamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu ya dariku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini akhi ya, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik akhi ya, sedikit kita syarah doa istiftah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ini. Dan ini sebetulnya subhanallah ya, doa yang doa istiftah yang luar biasa, Pak. Kenapa demikian? Karena berisi doa permintaan-permintaan yang subhanallah ya, sangat penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu, artinya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, hanif artinya lurus di atas tauhid. Dan ini merupakan sifat ya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim pun disifati dengan sifat hanif. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Ini menunjukkan akhul Islam ya, bahwa kita wajib yang pertama berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, menjauhi semua yang sifatnya kesyirikan. disebutkan di situ wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Sebagian ulama menafsirkan wajah tu wajhiya artinya ikhlas tu dini wa amali. Aku ikhlaskan ya Allah agamaku dan amalku. Ya. Kita lanjutkan ikhwat Islam. Kemudian beliau berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusuk, ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya ibadah. Sebagian mengatakan ay dzabihati, sembelihan. Ya. Sungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku dan matiku, artinya apa yang aku lakukan ya dalam hidupku menuju kematianku, semuanya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akhi kita berusaha ya dalam kehidupan kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu di atas jalan Allah, selalu kita bagaimana berusaha untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bukan untuk seperti halnya binatang ternak yang hanya sebatas makan, minum, syahwat dan yang lainnya, tidak. Tapi kita berusaha hidup kita untuk Allah semuanya. Waktu-waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita mencari nafkah pun ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk dengan itulah aku diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Itu mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar apa? Beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan amal karena Allah. Ya. Wa ana minal muslimin. Kemudian beliau memproklamirkan bahwa beliau seorang muslim. Dan hakikat muslimnya itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya, itulah muslim. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah raja. Ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah apa? Raja. Dan konsekuensi raja apa, Pak? Konsekuensi raja itu adalah ditaati. Ditaati dan tidak dimaksiati. Ya. Dan yang namanya raja punya peraturan enggak, Pak? Raja punya aturan. Yang namanya raja ya ada apa namanya sanksi tidak, Pak? Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala disebut raja, bahkan raja seluruh raja. Di hari kiamat Allah lah satu-satunya raja. Allah berfirman Maliki yaumiddin. Ya, raja di hari pembalasan. Allah mengkhususkan di hari pembalasan karena di hari itu raja-raja dunia sudah tidak punya apa-apa. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Kalimatut tauhid. Ya. Di mana ini merupakan kalimat yang merupakan kalimat yang syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Siapapun yang wafat di atasnya, ia pasti dijamin masuk surga. Kemudian Rasulullah meminta, wahdini li ahsanil akhlak, dan berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling baik. Subhanallah, Rasulullah SAW minta hidayah supaya kita diberikan hidayah kepada akhlak yang paling baik. Padahal Rasulullah SAW akhlaknya sudah sangat baik sekali. Sampai Allah puji dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Tapi ternyata Rasulullah tetap aja minta. Bagaimana dengan kita? Mintalah kepada Allah ya akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Artinya kalau bukan karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak bisa, Pak. Iya. Berapa banyak orang-orang yang sudah ngaji, ya, tapi ternyata akhlaknya masih jauh. Masih suka gibahin orang, masih suka nyakitin hati orang, masih suka suudon sama orang, masih suka ngomong itu, ya, subhanallah masih jauh akhlaknya. Padahal ngaku salafi, ya. Padahal, masya Allah, dari penampilannya sunnah, tapi akhlaknya masih masya Allah. Maka di sini penting sekali akhi kita minta hidayah kepada apa? Akhlak. Nah, sebagian ikhwah bahkan menganggap akhlak itu nomor dua katanya. Nah itu gampang, yang penting akidahnya benar, manhajnya benar. Kita katakan kalau akidah inti benar, pasti akhlak inti baik. Karena itu konsekuensi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalul mu'minina imanan ahsinum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya apa? Yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ya akhi amal yang paling berat nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, laisa syai'un athqalu fil mizani indallahi yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik, subhanallah. Akan dengan akhlak yang baik, Pak, seorang hamba bisa mengejar orang yang senantiasa sholat, senantiasa puasa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa innal 'abda la yablughu manzilatas sha'im al-qa'im bi husni khuluqihi." Seorang hamba bisa sampai derajat orang yang senantiasa puasa, senantiasa sholat hanya dengan akhlaknya yang baik. Kayak akhi, perhatikan, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hai Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail." Ada seorang wanita, ya Rasulullah, suka sholat malam. Dia sedekahnya banyak, selalu puasa sunnah. Tapi sayang ya Rasulullah, lisannya selalu menyakiti tetangganya. Akhlaknya buruk ternyata. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita ini? Akhi? Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka. Padahal sedekahnya banyak. Padahal sholat malamnya rajin. Padahal puasa sunnahnya luar biasa. Tapi gara-gara akhlaknya, lisannya itu, yang suka menyakiti tetangga, maka Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, dan satu lagi seorang wanita yang dia sedekahnya sedikit. Sholat sunnahnya enggak banyak. Tapi ia tidak pernah menyakiti hati siapapun, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Kita lanjutkan, kemudian beliau ya berkata, wasrif anni sayyi'aha. Palingkan aku dari akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau, ya Allah. Labbaika wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu. Ya. Wa sa'daik. Ya. Artinya dua, kegembiraan, kebahagiaan. Artinya seorang hamba itu, Pak, berusaha untuk memenuhi panggilan Allah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Bukan dengan cemberut. Ya. Ketika kita dipanggil sholat, hayya ala sholat, datang kita ke masjid sambil hati kita senang, bahagia, mau bertemu dengan Allah. Adapun kita datang sambil cemberut, malas-malesan, itu juga disuruh orang tuanya. Iya, kalau enggak dipaksa sama istrinya mungkin enggak pergi ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ini akhi, orang yang berat pergi ke masjid itu kata Rasulullah SAW apa? Munafik. Iya. Di hatinya ada munafik gitu. Ibn Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku melihat kami dahulu di zaman Rasulullah SAW, tidak ada yang suka meninggalkan salat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang sangat jelas kemunafikannya. Maka sangat aneh ya, sebagian ikhwan ketika azan berkumandang masih asyik main HP. Ya. Selalu datangnya terlambat, Pak. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang melambat-lambatkan untuk datang ibadah, biasanya Allah berikan sanksi dua. Sanksi yang pertama, Allah jadikan dia berat. Allah jadikan dia apa? Berat. Iya. Sanksi yang kedua, yaitu Allah cabut rasa nikmat dalam ibadah. Ya akhi, antum kalau dipanggil sama bos aja langsung, ada apa pak? Cepat antum, segera datang. Ini dipanggil Allah pencipta yang memberikan kita nikmat, rezeki. Ya, dipanggil azan masih asyik-asyikan main HP. Datangnya selalu terlambat. Dan itu ada pak, ikhwan lagi. Ya, sangat disayangkan. Kalau dia orang awam sih mak, ya kita masih inilah. Ini udah ngaji, selalu kelihatan, nggak pernah kelihatannya di saf yang pertama, nggak pernah kelihatan. Selalu kelihatannya apa? Masbuk terus. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat banyak yang terlambat, apa kata Rasulullah? Taqaddamu, majulah kalian. Wala yazalu ya alqaum yata'akhkharuna 'anil shalah hatta yu'akhkhirahumullahu finnar. Senantiasa suatu kaum itu selalu terlambat dari salat sampai Allah lambatkan ia dalam api neraka. Dalam satu ayat yang lain, sampai Allah lambatkan ia masuk ke surga. Artinya yang lain sudah masuk, ditahan sama Allah. Ente dulu lambat. Iya. Akhirnya terkadang ikhwan tuh berkata begini, Pak. Ah, yang penting saya masuk surga, lambat juga enggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Iya. Mending masuk surga. Udah masuk isya belum? Hah? Kita lanjutkan. Wal khairu kulluhu fi yadayk. Dan kebaikan semuanya ada pada dua tanganmu ya Allah. Artinya semua kebaikan di tangan Allah. Maka kewajiban kita minta kepada Allah kebaikan, akhi. Wa syarru laysa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Dalam Al-Qur'an juga ya, ketika Allah menyebutkan, Allah tidak menyebutkan pelakunya. Allah berfirman, apa dalam contohnya dalam surat Al-Jin. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, dan kami tidak mengetahui. Asharrun urida biman fil ardi, apakah keburukan yang diinginkan ya untuk penduduk bumi. Lihat, ketika menyebutkan keburukan, Allah tidak menyebutkan siapa pelakunya, subjeknya. Tapi ketika menyebutkan kebaikan apa? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan buat mereka? Ketika menyebutkan kebaikan, Allah sebutkan pelakunya. Bukan berarti ayat ini mendukung pendapat apa Qadariyah, Pak. Karena orang-orang Qadariyah punya keyakinan ya bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Bahwa yang menciptakan keburukan murni manusia. Tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kita meyakini bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Namun kita yakin, Pak, bahwa yang melakukan keburukan secara hakiki siapa? Manusia, bukan Allah. Yang melakukan perbuatan keburukan secara hakiki siapa? Manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun semua memang sudah ditakdirkan sahih. Akan tetapi tentunya manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk meninggalkan apa? Keburukan. Iya. Kemudian, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bika wa ilaika." Ana bika, aku denganmu ya Allah. Artinya aku selalu ya setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu berusaha ya Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh-Mu. Wa ilaika, dan kembali kepada-Mu. Dan ini akhwal Islam, kalimat ini subhanallah walaupun sangat sedikit sekali tapi maknanya luar biasa. Karena itu seorang hamba harus demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ya, bagaimana caranya supaya dia setia kepada Allah? Kita kadang setianya sama Allah itu, Pak, dalam keadaan senang doang, Pak. Tapi ketika susah kita enggak setia sama Allah. Iya, na'udzubillah. Anabika, sebagian ulama katakan artinya aku memohon perlindungan kepada-Mu. Wa ilaika, dan aku berlindung kepada-Mu. Ikhwata Islam, ya. Tabarokta, maha mulia engkau, maha barokah. Dan itu menunjukkan bahwa barokah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki apa? Keberkahan. Ya. Kadang perkataan sebagian orang mengatakan ya, apa meminta barokah kepada Pak Kiai. Pak Kiai berkati saya. Ya, Pak Ustaz tolong berkati saya. Ini syirik. Kenapa? Karena ia minta berkah kepada makhluk. Sedangkan barokah hanya milik Allah. Maka yang benar apa? Pak Kiai, doakan saya dengan keberkahan. Kita ucapkan, semoga Allah barokahi kamu. Semoga Allah berkahi kamu. Iya. Taib. Silakan azan. Kalau istri ngajak suami untuk hubungan, tapi suami gak mau, apa suami bakal kena laknat juga ya? Gak ada dalilnya masalahnya, Mas. Tapi itu suami yang tidak baik. Ya, karena pertama itu hak istri. Dan seorang suami wajib melaksanakan hak istri. Dan tujuan daripada pernikahan adalah untuk apa? Menyalurkan syahwat. Dan itu termasuk hak istri yang harus dilaksanakan oleh sang suami. Apakah istri wajib taat kepada suami dalam masalah khilafiyah? Khilafiyah ada dua macam. Ada khilafiyah ijtihadiyah, di mana dalam perkara itu tidak ada nas yang sharih. Dan para ulama pun memang berijtihad dalam masalah itu. Sehingga terjadi perselisihan. Maka yang seperti ini yang lebih baik suami ikut istri aja. Istri ikut suami aja. Supaya menghindari apa? Ya, perselisihan terus menerus. Yang kedua khilafiyah tapi bukan ijtihadiyah. Itu perselisihan, contohnya perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dalam masalah akidah. Maka kalau suami di atas akidah yang menyesatkan, ya, maka apakah istri harus ikut? Tidak, tidak boleh bahkan. Apa hukumnya jualan trompet? Trompet itu kebiasaan Yahudi, Mas. Itu tasyabuh, ya, dengan kaum Yahudi. Bolehkah menambah bacaan setelah Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran tayyiban mubarakan? Ya, boleh, dalam satu riwayat demikian ada yang sahabat yang melakukan itu. Ya. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Apakah boleh saya menjamak salat maghrib dan isya dengan cara melakukan salat maghrib selepas azan isya sebelum iqamah? Karena saya ingin melaksanakan salat isya secara berjamaah bersama yang lain. Kalau memang masih ada waktu, ya, ketika azan dikumandangkan, setelah azan antum langsung niat salat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, kemudian antum ikut sholat berjamaah sholat isya, enggak masalah, tidak apa-apa. Jika kita berdoa minta kenikmatan dunia, tapi saat berdoa kita tidak sebutkan itu, tapi kita berdoa hanya dengan pujian-pujian kepada Allah saja, apakah boleh seperti itu? Nah, pertama, Pak, doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah apa itu? Doa ibadah adalah pujian-pujian kepada Allah seperti zikir, sholat, dan yang lainnya, itu masuk dalam doa ibadah. Yang kedua itu doa ul masalah, doa meminta, seperti minta hidayah, minta rezeki, ya, dan yang lainnya. Kebiasaan Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, beliau menggabungkan antara doa ibadah dengan doa masalah. Seperti yang kita baca aja di situ, doa istiftah. Ya, Rasulullah SAW memuji-muji Allah, wajah tu wajhiyah kepada Allah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Ini doa ibadah. Karena isinya pujian kepada Allah. Baru kemudian setelah itu, setelah selesai ya doa ibadah, lalu Rasulullah SAW ia beralih kepada doa masalah, itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang antum baca ketika pagi dan petang, ya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ibadah, ujian. Lalu kemudian kita minta, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da. Ini doa masalah, doa minta. Iya. Maka dari itu ya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau antum mau cukupkan diri dengan doa ibadah saja, ya, maka tentunya boleh, silahkan. Akan tetapi mengikuti Rasulullah SAW tentunya lebih baik, Pak. Ketika imam sholat tarawih tidak tumakninah dan cepat gerakannya, bolehkah setelah sholat isya ana sholat tarawih di rumah aja? Boleh, Pak. Bahkan kalau antum sholat tarawih bersama mereka, enggak sah itu. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sedang dalam masjid, lalu ada seorang, ya, orang Arab masuk ke masjid sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, dia datang ke Rasulullah dan berkata, assalamualaikum. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Datang lagi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Tuhlah sholat lagi dengan cepatnya. Datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu kemudian dia minta diajarkan. Maka Rasulullah pun kemudian mengajarkan untuk tumak ninah dalam sholat. Iya. Ada hadis 276 disebutkan sujud dulu baru ruku. Hadis 276. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Ya. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila ia bertakbir maka takbirlah, apabila ia sujud maka sujudlah, apabila ia mengangkat maka angkatlah. Yang mana ya? Kok enggak ada kata-kata rukunya di sini? Kayaknya antum salah lihat deh. Wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un atau ajma'in. Iya, Pak. Hadis ini tidak menunjukkan ya seperti yang antum pahami sujud dulu baru ruku, tidak. Akan tetapi dalam bahasa Arab wau itu tidak menunjukkan kepada tartib. Ya. Wau itu tidak menunjukkan kepada apa? Tartib. Dan itu bisa jadi adalah merupakan periwayatan hadis secara makna. Periwayatan hadis secara apa? Makna. Ana sering ngobrol sama jiwa ana. Misalnya mendung-mendung mau hujan. Iya. Terus ana bilang, ya Allah jangan hujan dulu ya. Sebelum sampai rumah. Alhamdulillah gak jadi hujan. Hujannya pas di rumah. Iya. Itu ngomongnya, itu namanya ngomong dengan di hati, Pak. Ya, bukan berbicara dengan jiwa, tapi ngomong di mana? Di hati. Ngomong di hati boleh selama omongan-omongan seperti itu ya tidak menjurus kepada apa? Keburukan. Iya. Kayak seperti ini enggak masalah. Tidak apa-apa. Ane punya binatang atau tanaman. Ada tetangga yang suka muji-muji terus. Binatang atau tanaman yang dipuji-puji besoknya mati mendadak. Apakah itu terkena penyakit ain? Makanya antum kalau tetangga itu muji-muji, bilang sama antum ke dia, akhi kul barakallah. Akhi, ucapkan semoga Allah barokahi. Ya. Begitu. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit ain itu. Dan itu bisa jadi penyakit ain, sahih. Ya. Apakah membaca surat At-Talaq 2-3 juga surat Al-Waqi'ah tiap pagi bisa memperlancar rezeki? Dalilnya sangat lemah. Tidak bisa dijadikan hujah. Dan tidak bisa diamalkan, Pak. Bagaimana hukumnya menaruh emas di pusat bayi? yang baru lahir dengan kepercayaan agar anak atau bayi tersebut pinter. Ini termasuk syirik kecil, Mas. Itu artinya menjadikan sebab sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis sebagai sebab. Para ulama mengatakan ya, ini termasuk syirik kecil, yaitu mengambil sebab yang tidak pernah oleh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada hubungannya emas dengan kepintaran, kecerdasan, tidak. Nah, Allah dan Rasulnya pun tidak pernah memerintahkan hal seperti itu, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan yang lainnya. Ya, ini bisa masuk dalam syirik kecil. Demikian, subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.